Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Smahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Pajisja qytetarëve të Kosovës me pasaporta të një shteti tjetër nuk shihet si zgjidhje e mirë për liberalizimin e vizave. Formimi i Asociacionit të Komunave Serbe do të varet nga mbarvajtja e dialogut në Bruksel. Në Maqedoni sonte mbyllet fushata zgjedhore, qytetarëve ju dhanë premtime nga uji i pishëm deri tek integrimi euroatlantik. Ndërhyrja ushtarake në Korenë e Veriut do të kishte pasoja shkatruese, thot shefi NATO-s Jens Stoltenberg. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë që nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Në pamundësi për të përmbushur një nga kriteret, përkatësisht ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, udhëheqësit e institucioneve po përpiqen të gjejnë mënyra të tjera për të siguruar lëvizjen e lirë. Analistët megjithatë thonë se nuk është e drejtë që qytetarët e Kosovës të pajisen me pasaportat të Shqipërisë, ashtu siç ka kërkuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më shumë mundësin nga Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk mund të anashkaloj kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim vizash, por duhet angazhohet në përmbushjen e tyre, thonë analistët çështjeve të integrimeve evropiane. Aktualisht për liberalizimin e vizave për Kosovën kanë mbetur dy kriteret e fundit, përkatësisht kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Por te kriteri fundit, ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, institucionet e Kosovës kanë ngelur që dy vite, duke mos arritur të ratifikojnë marrëveshjen e nënshkruar me Podgoricën që nga viti 2015. Nisur nga ky fakt dhe izolimi me të cilin po ballafaqohen qytetarët, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së fundi ka kërkuar homologut të tij nga Shqipëria Ilir Meta që shteti shqiptar t'u lëshojë në shtetësi qytetarëve të Kosovës në mënyrë që të shmangët nga izolimi që sipas tij i ka vënë Bashkimi Evropian Kosovës. Kjo kërkesë e presidentit Thaçi nga profesori së drejtës evropiane Mrushujkani po vlerësohet e paarsyeshme dhe e padrejtë për shtetin e Kosovës. Përkatësisht që qytetarët e këtij vendi të marrin pasaporta të një shteti tjetër.
Kosova është shtet si e tila e ka aspiratat e veta të të antarësu në Bashkimin Evropian. Në veprimet e tila nuk mendojmë, nuk besoj që i bojmë favor agendës evropiana si se, ashtë do të kërkesa që një shtet tjetër si Shqipëria të jep shtetin në qytetarëve të vendit tonë. A do të merret në konsiderat nga vetë shteti shqiptar apo jo është shtet tjetër që asasë nuk u dhe të spekuloj. Ajo që ka mund të më zhëvërtet, Kosova i ka dy kërkesa që duhet punon për t'i adresuar.
Në një përgjigje nga ambasada e Shqipërisë rreth mundësive për të marrë në shtetësinë shqiptare, sqarohet se kërkesa duhet t'i drejtohet presidentit të Republikës së Shqipërisë. Kjo kërkesë duhet të përmbajë identitetin e plotë të kërkuesit, adresën e saktë të vendbanimit të tij të përhershëm, si dhe dokumentet e domosdoshme, si certifikata e lindjes e legalizuar me vulën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, vulën e Ministrisë së Jashtme dhe me vulën e ambasadës, si dhe leja e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë sipas kriterëve të ligjit për shtetësinë. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, sipas profesorit të integrimeve evropiane Avni Mazreku, është çështje më komplekse se sa që shtrohet në debate ditore. Ai thekson se problemi kryesor midis raporteve të Kosovës dhe BE-s është çështja e mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të BE-s, që sipas tij kjo çështje nga politika jashtme e Kosovës nuk është marrë seriozisht. Mazreku shton se derisa mungojnë këto njohje, nuk mund të pretendohet se Kosova ka raporte normale me Bashkimin Evropian.
Dimensioni tjetër që ju është shtruar, domethënë çështjen e kërkesës së presidentit të Kosovës drejtuar presidentit të Shqipërisë që të pajisen qytetarët të Kosovës me pasaportë porta shqiptare, mendoj që është bukur anakronike kjo kërkesë, për vetë faktin se ne e dimë që kemi pasur një histori të këndshme sa i përket Kosovës dhe pasaportave me të cilat janë pajisur shqiptarët e Kosovës. Kto jo vetëm popullsia pakit serbe, por ka pasur një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve shqiptarë të cilët kanë aplikuar për pasaporta serbe.
Ndërkohë, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehin mendime të ndryshme rreth marrjes së pasaportës shqiptare. Bleart Hoxha, qytetar nga Prishtina, shprehet:
"Po, e kisha marr pasaportën nëse më kishte dhënë mundësia. Pse jo? Marrum pa vizat i zëluar kemi mbet."
Ndryshe mendon Adnan Berisha.
Sa i përket kërkesës e presidentit, thotë që në bërë presidentit me i ta mendoj që veç për shkak të liberalizimit nuk isha marrë pasaport. Na vetë duhet me u liberalizu me pasaportat të Kosovës me shku ku do pa viza.
Pasaportat të Shqipërisë tani kanë një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të Kosovës, kryesisht politikanët si kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, kryetari lëvizjes vetëvendosje Visar Imeri dhe disa nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ende nuk është saktuar ndonjë afat kohor se kur mund të nisë procesi për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, thonë zyrtarët e listës serbe dhe të qeverisë së Kosovës. Igor Simić, deputet i listës serbe, thotë se topi është në anën e Prishtinës. Por Halil Matoshin nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thotë se procesi do të nisë në afat optimal, ndonse ai ndërlidhet edhe me mbarvajtjen e dialogut në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është obligim i cili buron nga marrëveshja e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe e drejtë kushtetuese, por ende nuk është caktuar saktësisht ndonjë afat kohor se kur do të nisë procesi formimit, thonë përfaqësuesit e listës serbe dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thot për Radio në Evropa e Lirë se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet nevojë parësore serbeve si një organizim që do t'i artikulonte dhe unifikonte interesat e tyre në hapësirën e Kosovës. Deri më tash, sipas tij, disa herë janë caktuar afate për formimin e asociacionit, të cilat nuk janë respektuar. Edhe tash, në qovë se dikush përmend afate, rallë kush beson në to, unë nuk i dëshiroj rrëfimet dhe propozimet se si duhet apo çka duhet të përmbushet marrëveshja, jo nesër, pas nesër ose sot, por kjo është dashur të bëhet shumë më herët. Kjo fatkeqësisht nuk ka ndodhur, por kjo nuk do të thotë se ne do ta harrojmë këtë çështje dhe ta tejkalojmë atë, tha Simić. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se kjo e fundit do të ketë çështje mjaft konstruktive lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk ka precizuar një afat të caktuar kohor se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit.
Qëli bashkësia komunave me shumicë serbe në Kosovë tashmë është një drejtë kushtetuese dhe ajo do të ndodhë në afat optimal, do të thotë jo me urgjencë, sepse nuk është ndonjë urgjencë,